ya mukili lelo na ve walingala
dola kala Amerika
undo Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko elamu bisika biso buzomi pe moye bulamu na bino bonso na lina kana biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Idi Sango sango mokililo epesa milibino na Marius Munga. Boka sango tumbeli bino mpoko ya lelo. Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati na mpinga maikolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23.
Ishasha ezatu menace ya affrontement ya batu ya M23. C'est que M23 essaye conquérir Nyamilima. Etikali Ishasha.
Kaka na ikolo Congo démocratique bayi politique ba ikolo eye bakabwani mpona misala ya bo komisi kombo na boponi mpona maponami mai makosale mana mobu 2023 boye bo bandaki mtongo kolo mwa tukumi bale na minei ya sanza ya suka ya mobu 2022.
Nous avons constaté effectivement que le délai, ils allaient, on ne pouvait pas passer en groupement. Ils allaient délai dans le centre d'enrôlement, ni surtout, mais ma machine, ma carte dans le centre, on a égalité pour enregistrer par électeur.
Tokoso kisa bongo basa ngona bisa mukulu mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo to bombo libino o mpoko ya lelo, tokolanda nyonso wana na bulaifi mamwa ngonga moke na buzindo, kasi liboso ete toko makuna, tokoso kisa bongo masano na biso, masolo na biso mukulu mwalelo na masana manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano, liboso ete toko ma na buzindo ya basa ngona biso, tolanda na ino basa ngona biso na mukuse. Batokoleka tukumi bale babo mamisi mabitumba makasi kati ya basimba minduki balingomba wa Kodeko na bae balingomba Zaire na Djugu o ituka ya Ituri lobi mokolo mwalumingo. Bato bae ba monani mingi mi babo mami mingi mingi na mboka Drodro, Largu, Blukwampe, Roe na kati ya bae bakufi moko wa monani kozala soda ya FARDC pe mi bale basimba minduki. Ndako nzike etumbami pe motango ya bato bae babo mami moko kiko mata esakoli kolonel Rufin Mapela wazali administrateur adjoint ya territoire ya Djugu. Patomine iba bomami mpe mingi ba memami na bisika biyebanite na bitumba makasi kati na badongolo miso balingomba ya ADF na mapinga mafardese lobi loleki na mboka Luna Kabrik mpe Mambelenga na territoire ya Irumu kaka oituka e ya Ituri. Kolanda bafani ba bisika biye bato basato na bayi bakufi bamonani kozala badongolo miso ba ADF mpe soda moko ya mapinga mafardese ya bomami mpe moko azuki. Kaka kolanda bafandi babisika biye, bitumba bikobaki makasi obisika biye, lobi mokolo mwalumingo moleki. Batomboki koleka nkama moko baye bazalaki kosala mobulu na teritori ya Kwamut mpe bakendaki komitika o maboko mampinga mafardese ba yambemaki lobi loleki na base militaire ya Kitona mpo na kolanda mateya ya kokota na mampinga maikolo Congo démocratique. Commissaire général adjoint ya police administrative général Filemon Patrice Mushid Yav asengi na basimba minduki basusu baye bazali kaka kokoba mobulu na kokitisa mandoki mabango mpe kolanda baninga na bango na kokota na mampinga maikolo. Asengi pe bongo na ilobeli actualite.cd na bafandi babisika biye baye bakima na kozonga na bisika na bango mpo ete bomoi bwa bato bozonga ndenge ezalaki kala. Baye ekolo Congo démocratique pene na kama moko baye bakanaki kokota na ekolo Angola onzela ya mayuya bakangemaki na baye polisi ba ekolo Angola. Kolanda bakambi ba polisi baye bato baye bakangemaki mingi mingi na ba poste ya Noki, Luvu, Mpozo, Ntoyo, Kisende, Bwela, Luangu mpe Makro 12. Bakongole koleka nkoto tukumi bale na mitano baye bafundama kokota na Angola na nzela ya mayuya basi bakangema na ekolo Angola kaka na mobu 2022 mwuti koleka esakoli bakonzi ba polisi ba ekolo eye. Lingomba ya bakambi ba festival Amani esale makana ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu basakoli ete mobu moye lisano liye likosale mambala moko na ngumba Bukavu pe na ngumba Goma. Mokano moyi muzami na bozangi bokengi boyi bozali na ngambo ya ngumba Goma. Milumi ya festival Amani likosale ma omokolma le 10, le 11, le 12 février na ngumba Bukavu e ituka Sud Kivu na kombo ya Amani e ilinkoloba Kimia na Swahili ezali milulu minene ya ituka eye mi mibanda na mobu 2013 pona kopesa lukumu na misala mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge lokola mindule mabina pona kosangisa bato na mayebatali kimia na est ya ekolo Congo Démocratique. Ekolo Côte d'Ivoire esakoli ete ezali na mposa ya kozongisa boyokani pe bondeko na ekolo Mali sima botiki bwa mampinga ma ekolo Côte d'Ivoire tukumini na motoba baibakangamaka na ekolo Mali sanza motoba liboso ete bazonga na Abidjan basoda baye balekaki ekolo Togo epai wapi mokambi ya ekolo eye Fort Niasingbe azongisaki bango maboko ma ministre ya défense ya Côte d'Ivoire. Awa na États-Unis, président Joe Biden abandi mobembo lelo na ekolo Mexique epa iwapi akolobela mingi mingi ma matali immigration mombongo mpe misala ya, ya mabe ya koteka drogue. Justin Trudeau mokondi ya ekolo Canada akozwa pe esika na masolo maye mingi mingi na nzela ya 10e sommet ya bakondi babikolo bia Amerika ya Nord. Liboso ete akende na mboka Mexique, Joe Biden atelemaki na Texas eye ezwami na ndelo ya bakilometre koleka 1300 na Kamayoko na ekolo Mexique epai wapi baibayaka na nzela mayu ya na Amerika bakotelaka. President ya ekolo Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, asakolaki ete akokende na ndako na ye ya mosala lelo mokolo mayambo na engumba Brasilia sima batomboki bae bamonali kozala balandi ba mokonzi ya kala Jair Bolsonaro kokote lampe kopunza ndako nzike ya mbula matadi lokola ndako ya bakilimibeko pe Cour Supreme ya ekolo eye epai wapi batukoleka nkama mibale bakangemaki na mobembo azali na yango awa na Amerika. Mokonzi ya kala Jair Bolsonaro atelemeli mobulu mona. Baye ekolo Benin bavotaki lobi loleki mpona kopona bakilimibeko na bango. Baye opposition baye bazalaka te na maponami malekaka oyo ekolo eye mibu minei mileki bazwaki pe esika na maponami maye na bokonzi wa Patrick Talon. Maponami masuka maselema ki omubu 2019 mabimisaka mobulu makasi mpe baye opposition baboyaka kokende na maponami mango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord-Kivu, Bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na basimba minduki ba M23. Baimboka mingi ba kimeli na groupement Bambu pene pene na mboka Kiwanja. Tola na bulai na Fiston Isemwami.
Wuta tongo penza mkolo mwalelo, loki tola minduki minene minene, loyoka na ki oterito Rutshuru, na bisika bibenga mi mabenga. Bavani mingi amboka Kahunga, bakimi na Bambu, bayi sosete civil baye, sika eye, bazali kopame la batombo kiba M23, koluka kozwa Kahunga, mpe mabenga na zamba enene tope parki nasional ya Virunga. Toyoka Etienne Kambale, moko na bayi sosete civil oyo, andimaki kotatola na elobi ya vero Lingala.
Lobi ete, na ero oyo, ishasha eza sous menace, il y a affrontement, il y a battu à M23. C'est que M23 essaye de conquérir Nyamilima. Et Tikali, Ishasha. Ishasha est une entité mokoboye, est frontalier na Uganda. Balingi basala lokola basala ki kozua Bunagana, balingi basala lisusu complot wana. Uganda ici est renforcé par élément na bango, ba soldat na bango, na kote ya mboka na bango. Po, ba soldat na biso baza wana, na ba policier lokola baza na effectif réduit, na population eza wana. To, ekozala lokola o basala ki na kishiche, ba kosala ango lisusu na ishasha. To alerte ba konzi ya mboka, to alerte Union Européenne, so ki M23 ezui lisusu, so ki bato kufi lisusu na ishasha. Mapingao ya Rwanda, ya Uganda, na ya M23, na ya Rwanda, soki basangisi ba force na bango, toko perdre population ebele na ishasha. Tolingi kimia na mboka na biso. Me eza etonak ete bazo continue lisusu ya kosala ba progression na ba entité mosusu. M23 elobaki ete komi retire na Kibumba. Tozoye bisabino ete mo, na eroyo na zoloba batu na bango baza na Kibumba na hopital, bazo soanye bango na hopital ya Kibumba baza wana. balopi ete ba pesi lisusu kaya rumwangabo me na nzinga ya kaya rumwangabo bazali lisusu wana
mpona major ulingoma mulobili ya 123 batomoki baye bandongwani na mapinga maikolo pambate FARDC ebundisi bango maloba mawulingoma oyo tozaki onzela singa
oyebi ete tango nisi toyi koloba eloko oyo ezali na mokolo moko tebiso lokola lisanga ya 123 to atakaka ni obenga na lopoto ezali tango yiso ngonga nyonso tobengi coalition FARDC FDLR Natura Mai Kodeko tango nyonso bango nde bazali koya kobundisa biso na yango tokokanga maboko te toyanolaka ndeko bango koyanola biso tolingi kimia yango me tozali komona mbula matari ya Congo eboyi kimia eboyi masolo po ete tozali na processus na baforce regionale tozali kotika Benguma tolongola Kibumba tolongola na Rumangabo kasi tozali kobwaka mbela na ye molongo na bayimboka mbula matari tango yiso bazali koya kobundisa biso yango tolobi ndeke balopato na loyi lopoto balobaka la patience a des limites tokovanda kimia boyeki suka wapi babomami bazali kokontinue koboma bato na Masisi koboma banilotiki ezali bekokoba bekokoba na kati na mboka na biso wana mambi maye maso bazali koleka nani guvernema ya Congo nde azali responsable ya makambo wana biso toatakaka te biso toyanolaka nde
tobengaki mpe na ntina likambo lina lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli ya mapinga na etuka ya Nord Kivu mpe ayanolaki na biso ete akoloba mpona yango mikolo mikoya wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Merci mingi fiston isemwami. Boko misi kombo na maponami pona maponi pona maponami ma 2023 bo bandaki uto mokolo mwantukumi bale mineyi ya sanza ya suka ya mobu 2022 na ekolo Congo Démocratique. Kasi bayi politique bayi kolo ba kabwani mpo na nisalamiye bayi PPRD lingomba le mokonzi ya kala Joseph Kabila bango basengi ya mbobo koti ya opposition na seni misalami ya maponami kasi mangomba maike masusu mandimi bokomisi kombo boye tona na bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabiye.
Nouvel élan, lingoma politique il y a d'autres musito. Ndimi samiete, egoki kopekisa baponi, kokende komi komisa nkombo te o maponami mpona kozwa na nsuka ya mbula eye, bakonzi ya sika. Bayi nouvel élan, batalisi nkoko sompe mbeba ebele eye, ezali kosalema na misala ya bokomisi nkombo ya baponi. Toyo kakalaka mokonzi, to secrétaire général ya nouvel élan Blanchard Mongomba.
Toza ko constater effectivement que délai ezali kopousse pa pate engouement. Ils allaient ébeler dans le centre d'enrôlement, non surtout, mais par machine, dans le centre, on a allaient bouquer pour enregistrer par électeur. Deuxièmement, ils allaient constater que sur le plan technique, parce qu'il y a Séni, ils allaient dans le centre, on a allaient dans le métier du ministère, ils allaient tout ça, ils ont un retard, ils ont ébelé pour faire enrôler son patriote manquant. Mais dans la zone, ils ont fait ça, par exemple, dans l'Équateur. Ils allaient dans le territoire et télé, nous avons machine, on a ici dans le formaté. D'où la nécessité pour l'enseigner, il y a pour bâtir sa Nicolo, pour permettre à ces citoyens, surtout, il y a un peu de temps, il y a un peu de pouvoir, il y a pour sanctionner, ma Konami, et c'est obligatoirement. Na 2023 na
décembre. PPRD ebateli makanisi mayango ya kosangana te na misala ya bakomisi nkombo na maponami ma 2023 soki mbongo na basengi esalemi te. Seni misala ya maponami ebandaki misala ya bakomisi nkombo ya baponi wuto mokolo mwantuku mibale na mine ya sanga zomi na mibale ya 2022. Kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere. Atali siete, esengeli makambo maike, mamotu ya mabongisa mayambo. PPRD, ezali kosenga boto sami, ya mibeko mison, pona mapona mimaye, makonzi mamana bonson, pe, makoza la makimia. Tolanda bongo Ferdinand Kambere.
Miso PPRD, est-ce que c'est toi exige que dans l'élection wana, il faut essalement dans les délais. Deuxième loi à respecter, loi pourtant, organisation à cour constitutionnelle. Disons-nous ce ton d'inaké, ma nomination est à la qui a mabé, malongolangoua permettre que, est à la conformément à la loi organique, à la cour constitutionnelle, que la cour constitutionnelle est à la impartial. Tout ça, il y a un dialogue, que, bah, on connaît ça, que tout le monde a dialogue, tout le monde a dialogue. Troisième loi à exécuter correctement, et c'est aux articles 10 et 12, c'est la loi portant organisation, il y a semi article 12 et précis déjà dans le lengue mini bâti en opposition parce que la société civile, il faut bas à la désigner. Prévé à désignation bas à la route. Bakendo, je vais battre la main et la bangou dans le et puis bon, ben la bangou y a FCC. Wana T, opposition est à représenter la parlement. Mais ça la PV a désigné Batunaïe, opposition à ça la route, ma Kangela et Zela Wana T, Tolingite, et le Baké Glissma et Kouzala T. Quatrième Mobeko y a pas appliqué, et ça Mobeko Oyo et Tali. Enrôlement na identification. Les amis, depuis 2004, change à côté. Mais, bah, on y est sur les canaux finis, bah, appliquer par où? Mais, bah, on va appliquer en outil. Parce que, élément, à loi, on a exigé que photos à la claire, na carte. Mais, soit, les amis, on a fait, ça veut dire carte, on a les amis, mabé, bah, on fouille, on a fait, on a dit, bah, il va. Donc, on a pas,
Arnaud Mbosso, Mokona Bakadre ya Lingomba politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, Lingomba ya politique, Lizali Katina Union Sacrée, Liboke Lizaline Sima, Namokondi Mboka Félix Tshisekedi. Ye, à la kisiete, misala miyako kende na maponami misili ko banampe, banamboka, bazali na molende ya kopona moto balingi. Moi Lingomba politique ya Christophe Mbosso, moyangeli ya Assemblée nationale, alobi baye, bako kende na mapona mite, ezali mpo bango moko balingi bongo. Toyoka Arnaud Mbosso.
So bango bako ya mapona mite na 2023, pepe kongola oke na mapona mbo apesa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deve manda, lelo bazali ko sala oyo todenga ka populisme politique pona koluka, pepe sa mite ma pepe kongole, me lelo pepe kongola zana confiance ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi.
Esengeli koye ba ete, boko misi nkombo ya baponi mpona mapona mima 2023 bobandaki wuto mokolo mwantu kumi bale na mine ya sanza eleki na etando ya yambo eye ezali kosangisa bituka bya west loko la Congo central Kinshasa, Kwango, Mai Ndombe, Equateur, Mongala, Sulubangi, Norubangi mpe Chuapa. Nathalie Sekabou Rossi Morabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabou Rossi Morabie. Vous allez connaître sangwa mokili lo bo ebiete lelo tozali bongo mokolo moyambo bo mikolo miso mia yambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
San 2023, Lobinde ba Léopard ba ekolo Congo démocratique ba ko beta match na bango ya mibale na bolenge la misima ya kolonga Libi Mokolo mamposo ngete misato na Libungu Tulu Vewa Lingala ezali na Tunis esika ya bolenge la miboye. Mampinga moyambi ya kala ya ba Léopard Marcel Mayala oyo akoma moko ya bakambi ya ba Léopard akoyanola na mituna mwa Valdo yamba yamba. Na Mercato to boteki ya basani kaka na lisano ya ndembo awa na États-Unis moi RDC Chris Mavinga andimami bongo na Los Angeles Falaxi na Kouta na Toronto fese na Canada. Tala masolo to bumbele bino lelo na manaka mabiso etando ya masano. Toko banda bongo na lisano ya ndembo, mikolo mitikali ya kotanga ya mbo na Chan 2023, momekano ya basani babetaka na kontinent ya Afrika na kobanda na Algérie. Baléopard bazali kotia mokoloto mwasuka na bolenge libwa bango. Lobi lokuya bakobeta bongo match ya suka ya bolenge lami na bango na baye ekolo Mali na engumba Tunis na ekolo Tunisie epai wapi bazwami. Mokolo mposo moliki baléopard ba longaki ba chevalier ya Méditerrané ya Libye mingete misato na moko Valdo ya Mayamba azali ngumba Tunis pe apesi biso sango eyi tolanda.
Ekipi ya baléopard ya Congo démocratique ezali bongo kokoba komilengele liposo ya bango kozwa esika na kondongwana na championnat ya Afrika ya bikolo ye babengi Chan komilengele ya mbala eye ezali bongo kosalema na mboka Tunisie epai wapi bandongwanaki na bachevalier ya Méditerrané ya Libye pe balongaki na mingete misato na moko. Kolonga ya baléopard ezwaki esika na ndambo ya mibale sima ya mokambi Otis Ngoma kokotisa makusu pe lisusu zemanga na ikangalombo oyo alukisaki bapenati mibale.
C'est président parce que puis la participer à la victoire puis entraîne là il est de changer match et on a là en temps de vers la victoire.
Jean-Marc Makusu ndemoto a tiaki ningete mibale et pesa qui est longa na Baléopard kasi maso ma selema qui na bopetete
Libi et ape na rolo wa pays moi ya mukepete et puis moi c'est là qui vraiment na moi volu moi l'écolo et puis voilà tu vas dire quand même qu'on va la concentrer et puis qu'on va nini to aussi ça match
et ça là qui na tina ya kolonga mu mekano na Libi et lobi c'est manga
to peut pas toujours compensation ne va match de tata to gagner ni l'exception petit guna que to ça be fort ben na gele le tout mon en l'aura pas mes journées bisou tant de ses efforts et gagner pour ça se bien
il s'amant peko yé a bandi été soki ba kobika ka komilengele boye kino match ya liboso ya chan ba koza la près
ouais petit à petit bon mon que physiquement to mata na niveau par rapport à stade que banana Kinshasa na bi que tito beta deuxième match to comme la troisième première journée na so ya match à ya phase de poule contre Uganda to déjà prêt à 100%
kondongo na Libi et pesi moi ilingi ya maye ezali koze la Baléopard na Algérie et lobi mokambi to pe sélectionneur Otis Ngoma
ya malonga ezali que ba joueur ma moni et bicho na sto moni te découvrir un peu niveau intensité ya compétition o ezali biso to moni na première mi-temps ba joueur na biso ale li trop na ba faute équipe adverse o ezali ba ri très agressif ko le kabiso
isengili bongo ko ye ba ete kondongo na mosusu ezali komilengele mokolo ya mardi na équipe ya Mali simande Baléopard ba kokende Algérie pour na kozwa esika na chan.
Matin domingi Valdo yamba yamba. Moko ya bayangeli to ba gardien ya Baléopard a azali bongo muyambia kala ya lukumu ya équipe nationale ya école Congo démocratique Marcel Mayala uto Tunis c'est pas ya zami Valdo yamba yamba tunakimi tunampo etali musala moye mwa lisano lya ndembo tunanda bongo Marcel Mayala na lisolo lié na Valdo yamba yamba.
Ndeko Mayala mbote.
Mbote na yondeko Valdo.
Osali moko ya bakenge li mounyama ya République démocratique du Congo. Donc tolo pa osali mousala wana banambula bone.
Mousala wana nasali yango 90 tina 2014. Sa ofe une affaire ya 24 ans.
24 ans lengo dobi oyambi na Congo et puis oki Afrique du Sud. Ou l'équipe oske na ba club ya minini minini. Nini sala ki yo po osalaki na mibu bone.
Ngai na bandi ndengo lobi wana na bandaki d'abord nan na Chani Metal na kesa. Sodigraf na kei DSMP imana et puis na kei Mazembe et après Mazembe na bimaki na pays avant wana na bandagi na école Baba Sango na institut Champagne Bobokoli donc na bandagi vraiment na daki jeune et na beti na quartier na école et puis donc na bandagi na ba âge ba 14-15 ans et jusqu'à ce que na eko kubimamboka na 2003 wana na zanano na 23
ans. Bolinge na yo déjà comment qui titulaire na ba équipe wana eloko nini sala ki ke comment titulaire
tant ozana talent okay quelque part ezana na batu oyo bazali habilité à ko aider yo ko perfectionner talent na yo et c'est ce qui fait que na comment qui titulaire na ba équipe na kenda ki ezali susu détermination personnelle au motoza nango par le talent détermination et puis oyo mutualingi akoma bien oyo mutualingi azala na vie
ele monini ya makasi ozana ona mutu na ekipe Sodigraf bonko ya ekipe yetia ki opena na lumière
ele mbo makasi ezali ke na Sodigraf e permeta kinga na komata na kuyeba makambo ebele sur le plan ya bomoto d'abord c'était vraiment une éducation parce que tozala na batu lokola ba directeur technique actuel tozala na batu lokola directeur technique adjoint Mukeba na Sodigraf, sans oublier notre président, le Madilou Pacelli. Donc, Sodigraf, c'était vraiment une famille. Et à part éducation et à famille, donc, la Makamboaba, les Bazo Pé Sabino Kaka, entraînement, c'est pour Bobeta. Les Bazo Pé expliquer Bino, oh, tout Pé Sabino, c'est pour faire ça, na Kornayo. Bazo expliquer au Kornayo, na entraînement, Bazo Pé Sayo, c'est quoi. Donc, c'est vraiment une éducation, y a famille, na une éducation sportive, y a autre, tout bénéficiaire. Et yango pe mte fungo la biso ba port oto kenye na bekipo oto benga kimbo kipa minene loko wa imana
na imana rubi ize ekipe ya monene tukulu wa mati nini ya referans oyo tika na mtuwe bike mati oyeza ma
mayala mutasali yango.
Match etika la référence ezala la finale ya Coupe du Congo na 1997 entre Motema Pembe et John Imana avec aller to Betis 0-0 retour to Betis 0-0 toke na bati au but malgré na longolaka deux penalty mais au finish to pola ikaka parce que biso to rata ki trois penalty comme match on ne mutu pe fon la porte pour que na kota vraiment intégralement na équipe nationale
97 98 wana équipe nationale et puis match référence que Coupe d'Afrique mayel avant na kanapa to kala titulaire sous tourbi match à troisième place yamwe tika la match référence hein
tout c'est vrai nous le but to kala za ki titulaire mais la bandai na match à troisième place il y a eu dérangement na dernier match il y a la poule contre le Ghana on a betti na quart de finale contre Cameroun où il y a Bamboma to gagné 1-0 to ki na demi finale contre l'Afrique du Sud na sala ki grand match to ki na ba prolongation de Toro pour la 2 buts à 1 de Toro comme siko na match ya Burkina Faso où il y a classement sala ki match na nga bien ndenge batu ba yibi pe na mboka en matière ba penalty j'étais je ne dirais pas le seul mais parmi les grands on a yibi ki ceux qui jouent à tier ballon façon à hôtel et mela façon à kota la poto na yiba ki à 70-80% place n'y a qu'au placé ballon. Donc, c'est ce qui a été aussi ma spécialité. Depuis, en haut, il s'agit que la salaire Moussa n'a pas commis ses devoirs.
Vous allez, vous avez une expérience, vous avez une expérience, vous avez un staff, il y a équipe, il y a Chan. Mais on a évité ce que vous constatez que nous avons besoin de la salaire de Moussa, il y a un Bélé, il y a un Vita, il y a un Mazembe, il y a un Imana. Mais Lélo, il y a un problème, il y a un Bélé, il y a un mon côté, Tommy Balé, il y a un sorti ko bima peno ba tutu ba pesi na boko izala na sélection A izala na sélection O problème moni ko izala dynamique
et ça d'abord problème personnel ya backing moniama nga il faut na zo musara nga au sérieux nga zala ki na tant na bandaki na sodigraph na zala ki réserve et pas na biso pe meni wana tozana ki na terrain mou ya régie des eaux donc na rola mouka peut-être 5h du matin na kuti na kati ya terrain régie des eaux na sali ba entraînement a kimi bambangu na kimi bambangu nga i moko mais o ya biso ya lelo eza ndenge moko te quelque part tous appelé na problème il y a encadrement na monta ki école disons académie na zo monté une sorte ya fondation donc ce qui ma kamunyo se komi en place to kosenga na l'état peut être disposé biso terrain ou il faut tout bongisa ona ko aidé mboka na cadre ya bakenge moniama waneza domaine na biso on a mis le belaki mais il faut na sala quelque chose que aussi na mboka na biso ndenge toza sikoyo ba encadreur puis à Bakenge au bazar qualifié tout ça vraiment n'inga na sali vraiment ba cour ya CAF na sali ba cour ya FIFA on a vraiment ba domaine wana na mboka na biso ezara
ndeko mayela merci na ndengo ndimi ko yana ni tena na biso
ngande na remercier bino pour makambuza ebele o photo bimisa pour na biso moko na pour na génération ezoya
ezala ki bongo Marcel Maya la ozali bongo gardien ya Kala ya Leopard na Elobeli ya Valdo ya Mbayamba. Totikali kaka na lisano ya ndembo kasi awa na États-Unis. Sangwe lamu pona mwana mboka Chris Mavinga moko na babeti ba Leopard. Chris Mavinga uti bongo kundi mama mpe kokota na Los Angeles Galaxy na championnat ya États-Unis e yebenga maka MLS. Chris Mavinga uti bongo Toronto Football Club na Canada e pa azalaki kobeta uto 2017. Yambona yango utaki Robin Kazan na Russie. Chris Mavinga atie manzaka na boyoka na Los Angeles Galaxy pona mibu mibale. Abeta bongo mbala mitano na Leopard ya RDC na Bokambemi bwa Florent Ibenge. Tala masolo ya masolo etanda masano na biso ya mokolo mwalelo esuki bongo tokokoba bongo sangwa mokilelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo nyonso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h30 universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Tino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na nous salimate. basango ya moki lelo tokomi bongo na suka basango e tobombela kibino o mpoko ya lelo totoli bino botondi. Merci mingi bisika biso bozwamaki na kolanda kama solo na biso sango ya mokili lelo soki ezali mbala liboso olanda biso yebaite tozali bongo mikolo miso na bandako na bino na ngonga ya 18h pona édition ya mibale, na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya mibale. Okoki mpo kolanda basango na biso susu na site na biso internet www.voalingala.com pe okoki mpo kolike page na biso Facebook VOA Lingala. Tala basango tomela kibino omokolo mwa lelo na lisali si ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bayebazalaki bongo onzela ya masini sango mokilolo ezwaki mpe lisungi ya Edi Isango. Kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino lisusu botondi kimia pe boboto omaboto ya mabino botikala malamu.